Il-ġurnata tajba, jiena Dr. Rebecca Dalligonzi u Dr. John Camilleri se nkunu ma'kom għal-dinissija fuq Campus FM. Il-programm tagħna jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa. U f'kull sezzjoni tikonna esperti differenti biex nitkellmu fuq sitwazzjonijiet reali li ħafna żgħażagħ nisa tagħna qed jiltaqgħu magħhom fid-dinja tax-xogħol. Jiena lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni l-Università ta' Malta u kif ukoll president tal-NGO jisima Young Women Christian Association, il-YWCA. Bażikament lan tagħna hu biex ngħinu n-nisa emozzjonalment fil-ħajja tagħhom. Kif ukoll fil-proċess ta' ħafna sitwazzjonijiet li jiffaċċjaw. Permezz tal-edukazzjoni u permezz ta' programmi kif qed isimgħu magħna llum. John, fidejk l-introduzzjoni?
Bażikament, ovvjament, head ta' counseling services unit l-università, fejn n-organizzaw varji servizzi fosthom ukoll dawn il-programmi psikosoċjali, emozjonali, edukattivi, bħala kemm mod ta' edukazzjoni, kif ukoll bħala mod ta' outreach għal dawk li jkunu qegħdin jisimgħuna u huma membri tal-università jekk ikun iridu jfittxu aktar kif tgħid informazzjoni dwar is-servizzi li noffru inħossuhom free li jagħmlu dan fl-aħħar tal-programm nagħtu ukoll telephone numbers u email address. Bħala professjoni clinical psychologist u psychotherapist u għammet snin tu għan naħdem fil-qasam ta' saħħa mentali pero interessata u koll ħafna fil-management u fil-psikoterapija applikata għal-management u nemnu li ħafna drab il-persuni li jisbiċaw min l-università b-degree b-ximot jew iħor iktar tard jisbiċaw u koll f-post ta' t-mexxija ġifiri dan u ma' koll riflessjonijiet li għedin juħorġu min dan il-programm mod interessanti ħafna.
Tajjeb, John, jienu John, ħdimna ħafna, ħdimna u koll fuq programmi għall-istudenti tagħna fil-fakultà, tagħna minna u koll courses pal mentoring u għamennihom għall-final years tagħna anke mat-third years, ġifieri issa qed nidraw John nagħdmu ma' xurxin.
Ħafna, ħafna. Kien naħseb illi kienet hekk il-karma li ġibt.
Sinerġija tajba. Illum il-programm tagħna ħajkun topic interessanti li tgħix waħdek, ġifieri l-preġudizzji kulturali. Fuq topic hekk. Ġifieri, ħassejna li rridu niddiskutu ċerta affarijiet bħal pereżempju in-nisa żgħażagħ tagħna kif jibnu l-ħiliet tagħhom biex jgħixu waħedhom. Hija xi ħaġa faċli titlaq l-ġenituri tiegħek u tibda tgħix waħdek u x'inhu huma l-emozzjonijiet li inti tiffaċċja kif qed tgħaddi minn din tranzizzjoni. Però mhux dik biss rridu niftakru li jista' jkun ukoll li studenti li jkunu forsi anke fl-aħħar sena tal-università jgħaddu minna. Għandna studenti ukoll jiġu minn Għawdex u jgħaddu minna fil-dina rawa pereżempju toħroġ ħafna l-istudenti li jiġu minn Għawdex jiġu Malta fl-ewwel sena tagħhom pereżempju hemm tranzizzjoni qawwija hemmhekk li titisseħ. U kif ukoll nisa żgħar li jibdew il-karriera u jħossuhom li għandhom bżonn l-ispazju tagħhom. Jiġifieri t-topic tagħna ħaj jiddiskuti daw l-affarijiet illum. Mela, magħna wkoll għandna il-Miss Sandra Schembrewis Meyer li ħa nistidna it-tina ftit bio tagħha. Sandra, fidejk?
Okay, hi, kulħadd, bonġur. Bażikament, thank you, jiena psychotherapist ukoll li naħdem 20 sena fl-ambitu ta' saħħa mentali ma' f'dan iż-żmien ukoll mort nagħmel esperjenzi ta' volontarjat f'pajjiżi li qed jiżviluppaw u wkoll ħdimt mal-migranti għal Malta, ħdimt fuq sma differenti ħafna ġifier drug rehabilitation. Nisiet jirkraw mill-abbuż tas-sustanzi u varji ambiti oħrajn bħal issa dal-Università ta' Malta naħdem mal-istudenti.
Tajjeb.
Ta' min jgħid li Sandra taħdem ħafna mal-istudenti, speċjalment dawk l-International Students u l-International Office, ġifieri l-input tagħha f'dak il-qasam ta' firm boost.
Tajjeb. Mela, nibdew, tgħix waħdek, ġifieri l-fatt li mara kellha bżonn jew mara żgħira żagħżugħ għadha ħirġa mill-università jew anke fl-aħħar sena forsi kellha bżonn tibda dan il-vjaġġ. Fidejkom, x'taħsbu, minn fejn nistgħu kif nistgħu ngħinhom biex isibu paċi, għax inti f'sitwazzjoni hekk, l-ewwel ħaġa li ħassib jew almenu dik l-esperjenza li nista' nitkellem fuqha, li inti l-ġenituri tiegħek forsi jew il-ħbieb tiegħek jew anke boyfriend tiegħek, partner tiegħek ma jaċċettax li inti trid għandik bżonn dil-move. Ma nafx forsi nistgħux nibdew minn hemm. Miex sitwazzjoni li kulħadd jista' ikollu bżonna. Għax din il-verità hija di il-mara li ħatibda ħajjitha ikollha bżonn tieħu l-pass imma emozzjonalment tkun għadha marbuta jew mal-ġenituri tagħha, jew mal-missiera, jew mal-maħuha, jew mal-oħta, ġifieri anke jekk tieħdu l-pass ma mhux neċessarjament hi tkun preparata li toħodha.
U hemm aspetti oħrajn, hemm l-aspett familjari, però daż-żmien hemm l-aspett ukoll illi fej qabel forsi kienu jitilqu mid-dar għax iż-żewġu pereżempju nkellana, iktar ma jgħaddi żmien, iktar qegħdin noħorġu minn ġod-dar sempliċement għax għandna bżonn l-identità il-privacy tagħna.
Iva.
L-espressjoni Malti.
L-espressjoni
Malti hija żewġ tirġejjen ġo xeda waħda ma jgħodux. Jiġifieri meta inti tkun trid tibda teżerċita bħala mara. Jew anke ġuvni ma qegħdin nitkellem fuq in-nisa. L-indipendenza tiegħek ġo dar ħadd ieħor, għax jekk tiġi d-dar ta' ġenituri ġi d-dar ta' ħadd ieħor.
Iva.
Okej, u hemm ċerta house rules li inti ma jkunux jixtieq tkisser għaliex paspiċċa inti ħadd tgħix taħt is-saqaf tiegħi aħna s'issa l-affarijiet dejjem ma' minn jom hekk tivvintax modi ġodda.
Iva.
U allura huwa normali, naturali li persuna li tkun qabżet ċerta età tgħidlek iva, okej, ma jiena issa għandi l-indipendenza tiegħi, speċjalment f'każijiet fejn joħorġu jistudjaw barra minn Malta, u allura jkunu draw jgħixu waħedhom ikkampaw għal rashom u jiġu lura Malta u jerġgħu isibu ruħhom f'dak l-ambjent jgħidulek no forget it ta' moving out. Imma rridu nqisu wkoll forsi f'din diskussjoni tagħna l-aspett finanzjarju. Ta' kemm iż-żgħażagħ tagħna li jixtiequ jgħixu waħedhom kemm għandhom finanzi biex jagħmlu dan. Ġifieri issa ngħidu nħarsu lejn il-ħaġa b'mod mhux biss il-familja u it-tajz familjari u relazzjoni familjari, imma kemm mill-aspett finanzjarju għax għandek żgħażagħ li jixtiequ joħorġu, jixtiequ jkollhom dipendenza tagħhom, jixtiequ jgħixu għal rashom, però finanzjarjament burden kbira ġin qed nagħmel highlight speċi tal ikun parti mid-diskussjoni
sitwazzjoni.
Sandra.
Aha, naqbel ħafna ovvjament kont ngħid ħafna mill-affarijiet l-istess bħall-kollega tiegħi. Ġewwa ovvjament li naħseb ukoll jidħol ħafna dan iż-żmien ta' early adulthood bl-Ingliż ngħidu, hija li l-identità mal-indipendenza u mal-identità tiġi l-konfidenza issa mhux kulħadd trabba b'mod li jkollu ċerta konfidenza forsi u tvarja wkoll il-konfidenza tagħna fi ċirkostanzi. Imma naħseb dawk huma l-affarijiet li wkoll jinbuttaw il-xi ħadd li jħoss dawk l-affarijiet li qed tgħid il-kollega tiegħi li speċi ta' ir-regoli issa mhumiex tiegħi u jiena u naħseb hawn fejn importanti li żgħażagħ jibdow iktar minn qed ta' żgħira meta jistgħu. Isiru jafu iktar lilhom infushom, you know, isu all right, għandna l-influenza tal-bib, għandna l-influenza tal-ġenituri, l-kultura tal-familja, l-kultura ta' Malta, imma fl-aħħar mill-aħħar parti minn li aħna nibru hija li insiru nafu aħna minn aħna u aħna x'irridu f'ħajjitna u mbagħad dik tagħtina iktar direzzjoni.
Iva.
U ċerta konfidenza nistgħu mbagħad nibnu bil-mod il-mod, għax jiena nista' ngħid personalment għamiltek, ġifieri li faddalt waħdi u għext barra mbaġġejt lura u vera sibta diffiċli biex imur lura nejxant il-ġenituri u kont se nikri mbagħad li ħammur lura kienet ibsa u ġemajt il-flus bil-mod biex inkun nista' nixtri post tiegħi u movijajt waħdi. Għal kontrarju ta' ħafna nis, inkluż ħofti per eżempju, li jimxew issu fi żwieġ, jiena u l-barra issu iktar tradizzjonali.
Yes, u naħseb di li tgħix waħdek ukoll x'taqt niddirizzan llum għax forsi qatt ukoll qed insibu ċerta preġudizzji għal fejn mara tgħix waħedha, għal fejn għandha tixtri post waħedha, kif inbidlet is-sitwazzjoni. Naħseb forsi wkoll naraw forsi ċerta biżgħat jew ċerta kondizzjonijiet li m'għandhomx ikun hemm. Naraw forsi bidliet enormi llum il-mara kisbet ħafna. U tkompli tikseb ħafna affarijiet anka fid-dinja ta' xjenza, ta' inġenerija, tal-mod kif anka tista' tigwida tim illum. Naraw ħafna bidliet anka f'ċerta management levels tas-setturi tagħna, ġifieri qed tinbidel u qed tgħin ħafna li jkun hawn bilanċ. Jiena nħobb nitkellem fuq il-kelma bilanċ ħafna nuża, ġifieri naħseb li importanti. Iġifiri, x'taħseb fuq anka l-fatt li mara tittajt il-familja tagħha li issa tittieħu l-post, tittixtri post, jew għandha bżonn qed tħoss li mħabba l-identità li qed tifjorixxi, qed tikber, ħadet opportunità ġdida. U trid tajt il-ġenituri tagħha u hemmhekk qed issib ngħidu l-famuż sa nuża bl-Ingliż bottleneck, qed insiba bitqila biex ngħidilhom għax qed insib li qed ikolli feelings ta' guilt, qed ikolli ħafna feelings ta' qed inħossni obbligata b'xi mod lejhom li ovvjament titħol ħafna issues ta' rispett u li inti taraf li hemm l-awtorità tal-ġenituri tiegħek, jiġifieri dawk huma jibqgħu affarijiet importanti ħafna. Però meta żagħżuha tikseb vjaġġ ġdid fil-ħajja tagħha titkisser dil-qoxra, titkissirha b'xi mod. Nemmen li hemm opportunitajiet differenti kif nista' ngħinuhom. X'taħseb, Sandra?
Jien li nemmen l-effett ta' pajjiż tagħna li huwa Żgħir hija li għandna kultura protettiva. Ħafna risq għalej iż-żejjed qed tifhem u hemmhekk naħseb meta żgħażagħ qed imorru jgħixu kollhom esperjenzi barra anki daw l-exchanges jew tmur bħali kif mort volontarja ittukna iktar spazju. U jiena naħseb li challenge li inti tista' tasal li għalkemm tibqa' tħobb u tirrispetta l-ġenituri tiegħek, tista' tasal li tgħid jiena imma hekk irrid fajti. Pereżempju, jekk għad ma ntqajtx mal-partner ta' ħajti, irrid nibqa' ngħix għand il-ġenituri, jiena għalfejn ma nistax inġemma u nmur. U anki jekk il-ġenituri ħafna ġabi hemm dil-biża li we disappoint jew bil. Imma fil-verità aħna bħala bnedmin we are resistant to change. U hemm ċertu biża tal-unknown. Ġifieri sa ċertu punt imbagħad wieħed jiġi li jista' you know jieħu dak il-pass. U ma' żmien għalkemm għall-bidu l-ġenituri jekk dejjem jibqa' r-rispett u l-komunikazzjoni, ma' żmien daw jadattaw għal dil-bidla. Flok, aħna nibqgħu dejjem taħt il-kappa ta' imħabba dik il-biża, jiena mhux se ngħix ħajti, mhux se nisseparra, jiena mhux se noħroġ li jiena LGBT, jiena ħa nibqa' d-dar qed tifhem dawn huma kollha sitwazzjonijiet fejn fil-verità bnaqra kuraġġ u għalhekk illum hemm counselors u hekk li daw jistgħu jappoġġjaw jekk għandek il-bib jappoġġjawk tant l-aħjar. Ma jekk le hemm professjonisti nistgħu jappoġġjaw biex tieħu daw il-passi biex inti ma tibqax tgħix taħt il-kappa protettiva u kapaċi tgħix ħajtek għax di ħajja waħda norridu ngħixu hawn.
Jiena dejjem emmint ukoll li meta tieħu pass ta' bidla kbira fil-ħajja. U minn tiex qed issib support id-dar, sfortunatament mhux kulħadd isibha, importanti li bħala mara żgħażuha jew gradwata ġifieri, issib xi ħadd li qed jigwidak waqt it-tranzizzjoni. Issa tista' tkun mentor, jiena nemmen ħafna fihom il-mentor, jista' jkun forsi ħabiba mara li kienet tija tiegħek, xi ħadd li jaf xi ġifieri tranzizzjoni x'inhi hija, xi jkun ħass l-impatt emozzjonalment u jista' jirrelata ma' mara żgħażuha and vice versa, she takes two ways. Jew issib għajnuna kif qed issemmu it-tnejlinkom ġonu Sandra. Issip għajnuna passaport services li taħtu għindkom. Imma kull tranzizjoni għanda bżon struttura. Biex titħol f-tranzizjoni u mandekx il-network biex jissapportijak, emmek inti ħatiġi eżawsta emozjonalment.
Għax jinsok izolata.
Eżatt, l-emozjoni tijak tkun ġili ħafni kbar minnek, jikollok bżon xaħat min jikkalmak, min jitik klim li jituk is-serħan, mux iktar jaqbdek ħafna iktar, għax inti xaħat li saqsik fil-moment li inti għaddeja minn moment ibes, kważi laqast tkun trit minn jisu etitik investigazzjoni, għalfej ħat għamil il-bidla, għalfej inti dak il-ħin trit il-xaħat.
Jon kella b-mod aktar sottili. Imminti għandek kollox les, s-siplika les, dawlu il-mamħallas, ma għalfejn titħol f'din spiża normi biex murtex wahdek, meta hawnhekk tkun qiegħda taqsekkom daw kollox qed nagħmlu lek kollox. Ġieri hemm dak l-element li wkoll li ta' seduzzjoni materna kważi, no? Li speċi ta' dana hemm għax għall-kuża żuża li jtilqu mid-dar. Għandek omu missir, għedin għaddu naqra mill-emptiness syndrome, dikaw koll ġifiri forsi xidarba niddiskutu dan l-aspet. Pero nishtaq namel highlight li ma nishtiqx li din il-ħagġa tiġi jisax għax Malta. Aħna l-counseling services, natu tajna ħafna servizzi lil-żgħażagħ illi ikunu minn pajjiżi differenti u ġew Malta fuq Erasmus, per eżempju. Jew inkella jkunu reġistrati mal-università tagħna u jkunu qed jistudjaw naf l-Indja jew Danimarka, ma jkunu studenti li qed jagħmlu riċerka tad-dottorat, per eżempju, jkunu Maltin ma barra minn Malta. U jkun reġistrati il-fattu li anke nies li żgħażagħ li m'hawnx Maltin u qegħdin nofruhom servizz jitkellmu fuq l-iżolament. Jitkellmu fuq kif ħanejx waħdi għax sakemm inti qiegħed barra u qed tistudja u qed mal-grupp tal-istudju forsi jiġġaħġaħa. Il-problema ta' ħafna nies meta jagħlqu l-bib u jidħlu d-dar u jsibu ruhom waħedhom fejn hemmhekk wieħed ikun irid jitgħallem jiżviluppa relazzjoni tajba ma' solitudni iktar milli mal-loneliness, ġifri li wieħed iħossu komdu fil-kumpanija tiegħu innifsu. Għandek nistejħulu me time, forsi ma kun qed jgħix waħdu ġew appartament ikollu naqra iktar me time milli jixtieq xi daqiet. Imma dak ma jfissirx illi inti għandek xi pensijiet neqsin. U xi ħaġa li dal-aħħar isni qed nagħti każ naqra tagħha. Min ikun qed jgħix waħdu kemm mbagħad ifittex l-approvazzjoni ta' nies oħra billi pereżempju jibda jfittex kemm għandu number ta' likes fuq Facebook, jew kemm għandu number ta' likes fuq Tinder, jew kemm għandu number ta' likes fuq Twitter jew jagħmel xi tweet kemm ikollu response. Ġieri qisu għax mhux qed ngħixu ma' xi ħadd. Fizikament ġol-appartament fejn qed ngħixu, isu donnu nippruvaw ngħixu ma' xi ħadd virtwalment, forsi Sandra mbagħad niġu lura għax qed nara s-sinjali.
Le fadlinna.
Din il-kumpanija virtwali versu l-kumpanija fiżika ta' persuna. Ma nafx Sandra x'taħseb fuqni.
Le, kif nara hija anke mill-istudenti li nara, sfortunatament il-mobile għas-saħamenta li ma narx li tgħin xejn u anke l-laptops u hekk. Ġifieri li aħna bħala bnedmin in-natura tagħna ila ħaf miljuni ta' żmien ħafna iktar interaction, irridu t-touch, irridu u di li qed inqattaw ħafna ħin. L-ewwel nett hemm dik is-social comparison il-ħin kollu hemm meta tara n-nies oħra. U bażikament jiġu ħafna iktar negative thoughts, ħsibijiet issu negattivi li qas jiġu reali, ġifieri li fil-verità l-ħajja tagħna. Tkun okay, anzi għandna ħafna affarijiet tajbin, din kors università għandna ġenituri li jieħdu ħsibna bil-ups and downs. Imma għandna forsi boyfriend, imma l-ħin kollu nikkomparaw U nejdu tipo, għax mandi xek, mux pal dawk, mux għet nid-diverti daqsom, you know, di l-famuza sa jisemuha, FOMO, Fear of Missing Out. ċe jena nemmen ħafna li bħala ġenerazzjoni issa għandna challenge li il-mobile, il-naqsulu, il-teknoloġija u iktar nibqgħu nenfasizzaw l-importanza li immur id-dar wara xogħol, immur hobby, immur fitness class, immur l-arti, immur u nintaqa' man-nies u mbagħad ikolli ftit jien għalija, ikolli ftit jien għall-familjari jew għall-bib. Imma li l-ħin fuq il-mobile irid ikun ikkontrollat u onestament ħafna żgħażagħ nagħmilhom qed nimassirx nafhom daw l-apps li jikkontrollaw il-ħin tagħhom. Ġifieri huma stess qed jiġu konxi li wara pereżempju satej fuq Facebook, Instagram, jibblipjalhom u jieqfu, jew jieqfu jew ma jistgħux. Jiġifieri tant qed iħossu dil issu dominazzjoni issu tat-teknoloġija.
U l-fatt tal-mobile u tablet u l-ħin online virtwali, meta tkun qed tgħix waħdek. Għandek iktar it's easier ċini l-kelba bil-Malti ġom?
Eħfef
biex inti taqaf dik il-nassa terġa taqbat il-tablet, taqbat il-mobile u tamil xisija toqot t-scrollja u t-intilef u terġa t-inqata iktar milli t-push jali l-ek n-nifsek toħroċ tiħu kafe tara xaħat fi triqtijak whatever kollok neighbor u tkun għamil t-bib maħħa
fil-fat hemm żewġ punti li kieku forsi xtaqt li niddiskutu ma' Sandra punt interessanti li għajmet Sandra huwa social comparison li jina noqgħod nfittex fuq labs u fuq virtualment biex nara jiena meta nqabbel li nifsi mal-oħrajn f'liema livell ta' iżolament qiegħda x'iżolata daqs ħadd ieħor inqas jew iktar pereżempju ġifieri daka naħseb li punt laqajmet Sandra li huwa verament interessanti.
Iva.
U naħseb mill-lat bażiku terapeutiku li aħna nippruvaw ngħixu flok nikkomparaw noħorġu hemmhekk u għax il-ħaġa jieni il-soċjetà li ngħixu fiha, li tikkompara jinna fil-bagi u d-djar u l-karozzi. U naħlu ħafna ħina li hija fuq dawk l-affarijiet mhix tajba għas-saħħa mentali tagħna inkunu aħjar meta ġust aħna x'inħobbu, aħna what makes me happy, x'inħobb nagħmel jien ħobb nisfen. Għala, bida morris, nħob nejn għamil għam niddan għamil volontarjat, nħob fil-ħin liberu. Xoħli, għettitini su disfazzjon, xoħli għahna nneħxu il-ħajja u mux naħlu ħin fuq di rat race li s-soċjetà timbotta, imma iktar aħna nkunu jina di tal-lim ta' meta kont esperienza l-Indija, xaħġa sempliċi li out of the blue raġel xi Indian għalli life is a journey, not a race. U nħobb insemmi ħafna għax il-journey, il-vjaġġ tagħna kollha huwa differenti, tifhem? Meta nibdew nikkomparaw u tiġġielna għax aħna we're social beings, jiġifieri minnhar ma rridu għandna bżonn in-nies u nikkomparaw huwa relative li hawn kif tgħid. Ija baseline li nikkomparaw nara, ija normali ftit, ma marridux nħallu għat id-domina, xo bat nitilfu. Jisu li neħxu l-ħajja li aħna nishtiju. Dak il-bilanċ li semmejt inti nħobb nsemmija, jina Aristotle semma golden mean, li balance is golden. Imma kemm jirnexxilna nżommu fin-nofsu, mhux nżers u naħajju l-oħra speċi, hija challenge.
Naħseb li kien hemm ħafna affarijiet li ħarġu tajbin. Jiena daqt ikollna nieħdu break issa żgħir. Però meta niġu lura nixtieq inkompli fuq dat topic. Ġifieri tgħix waħdek jekk jiena persuna mara li bdejt il-ħajja nixtieq nara ftit kif ħanieħu dal-pass. Nixtieq forsi nsaqsikom John Sandra, meta ltqajtu ma' każijiet hekk, kif igwidajtuhom iż-żgħażagħ tagħna meta faċċjaw sitwazzjoni fej jew ġew minn barra u kellhom ħassew waħedhom għax ovvjament hekk kellha ssir. Jew forsi studenti li ġew minn għawdex bdew il-ħajja tagħhom waħedhom. Jew nies matul il-kors jew eżatt kif spiċċaw ridu li jaqbdu u jibdew jieħdu dal-pass.
U anke li jmorru barra minn Malta u jgħixu waħedhom biex ħabba xogħol jew studju ta' exchange pereżempju dawk ukoll.
Iva.
U forsi niddiskutu ftit ma' Sandra wkoll meta niġu lura fuq is-social anxiety li tista' tinqala ma' persuni li jkunu ilhom ħafna jgħixu waħedhom u f'daqqa waħda jsibu ruhom li jridu jitħaltu man-nies kemm il-fatt li tgħix waħdek jista' wkoll ikun mod kif inti tevita li tiltaqa' man-nies mhux biss neċessità soċjali.
Innaf żgur li ltqajtu ma' jiena ltqajtu wkoll jien ma' studenti li niftakar kelli każ li tfajla żagħżugħa kienet ġiet minn barra kif semmejt inġown qabel. U kelli nigwida ġifieri f'stadji differenti ta' dik is-sena niftakar fej ridet tara ftit. Il-ħaġa jidi, meta inti ikollok dal-ħin wahdek, tibda tiskopri li l-ek innifsek f'affarijiet li forsi qatma kellek iċ-ċans tiskoprihom f'setting ta' familja. Dak il-ħin jista' jintuża tajjeb, għax aħna naraħ forsi xi ħaġa negattiva ħadkun waħdek, ħadkun lonely. Ma mhijiex hekk, dak il-ħin iktar naraħ ħin prezzjuż biex tista' tiskopri l-identità tiegħek l-affarijiet li vera tħobb inti mhux għax xi ħadd it-trasferihom għalik jew għax rajt dejjem il-ġenituri tiegħek jagħmlu ċerta affarijiet. Imma affarijiet kultura differenti, idejat ġodda, forsi anke esperjenzi li semmiet Sandra qabel ukoll, li l-persuna ikolla bżonn dak il-ħin waħedha biex joħorġu, ċifieri the expression of self, dik tittoħroġ u tittieħu żmien tagħha. Allura hemm mod li kif di situazzjoni ndawruha li tiġi favur dak li jkun li qed jgħaddi minnha. Ġifieri kif semmejt mela, aħna mmorru break qasir u mbagħad inkomplu. What I'll break.
So Nisima was song lyrics. Let's Sandra Nisima.
Not again, not yet a woman.
Not again, not yet a woman.
I used to think I had the answers to everything. But now I know that life doesn't always go my way. Yeah, feels like I'm caught in the middle. That's when I realize I'm not. Oh.
Ġurnata tajba, rġajna ġejna ma'kom, jena Rebecca u John. Għal din is-sija l-programm jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa. U llum topic tagħna huwa li tgħix waħdek u l-preġudizzji kulturali li jiġi li tiġi ma' dis-sitwazzjoni. Illum magħna għandha l-Miss Sandra Schembri u żmajr li taħdem ħafna fis-settur ta' psikoterapija flimkien ma' John u bdejna nsaqsuha xi domandi fuq dan l-area speċi aħna niltaqgħu. Ma ħafna studenti li għaddu minn dil-fazi ta' ħajjithom u anka wara ġifieri fl-ewwel snin tal-karriera tagħhom fejn ikollhom bżonn li joħorġu barra mid-djar li jgħixu mal-ġenituri tagħhom jibdew vjaġġ waħedhom anka jixtru post u jibdew bil-mod il-mod isibu l-identità permezz anka tal-karriera tagħhom għax dejtejn ħafna. Mela qabel fl-ewwel parti tal-programm, John u Sandra saqsejtkom domanda kif. Forsi l-tqajtu ma' nies li għaddew minn dis-sitwazzjoni, kif entuhom, x'kienu forsi il-guidelines, il-gwida li tajtu għom f'din il-vjaġġ li bdew?
Nista' ngħid forsi esperjenza reali. Għadni kif supportjajt it-tifla titla' l-Olanda, Erasmus, tgħix waħedha l-ewwel darba qatt f'ħajjitha ġew qatt ma jiex f'ħajjitha waħedha li f'ħajjitha. F'taqwa tista' minn ħames xhur, sitt xhur. U naħseb li sabet jiena minn il-feedback li tagħtini kien dak. Il-fatt il-practical tips. L-ewwel nies naħseb il-fatt li il-ġenituri jagħtu il-blessing tagħhom speċi ta' naħseb dik hija ferm importanti għax tnaqqas ħafna sens taħtija. Naħseb li kont jkun hemm ġenituri illi iż-żewġ tipi ta' ġenituri naħseb wieħed irid jikkonsidra. Kemm dawk il-ġenituri li ġarru l-itfal tagħhom ħossuhom gritti għax ħajt ilqu minn ġoddar biex imorru xi waħedhom u huma bħala ġenituri ħossu li se jinbisjawhom. Jew li għandhom it-tfal inverted commas u dawħa jiġu lura s-sannisax jafu jisajru għal-jom, jafu jirranġu għal-jom jizommu il-kamra nadifa whatever u għandek u koll ġenituri sfortunatament jesistu koll illi jisum għandhom 700 sena biex it-tfal jitilqu l-barra biex ikun jem dak il-pushing out pratikament jista jikun pushing out prematur illi pratikament it-tfal jitilqu minn ġoddar għax iħossu għom not welcome. Iż-żewġ aspetti għandhom min-negattività tagħhom kien hekk. Naħseb li l-fatt li iż-żagħżugħa titlaq minn ġoddar bil-blessing u l-għajnu tal-ġenitur li jsir ukoll mentor. Niftak morna nixtru flimkien pereżempju niddiskutu is-sajsa li mħadet pereżempju x'imħadda kbira jew żgħira kemm titkun jibsa kemm kintu radba x'color scheme tixtieq għall-kamra tagħha, you know, and things like that. Illi jina sibt bħala om ta' din it-tfajla inni ibbondjajna ħafna aktar għax isna konna zewġ nisa qed nażlu pots and pans u cutlery. It was quite an experience, ġifieri. U l-fatt li tara s-sajjar il-platt tagħha u tifinta r-riċetti tagħha u x'da ittajdek. Għal kieku kelli nsajjar din kif irid nagħmilha jew dal-ħwejjeġ jitlu fil-washing machine. Kemm huma żbieħ huma practical tips. Illi lill-persuna li qiegħda tgħix waħedha, okej? Ma tħossix waħedha għax naf li hemm xi ħadd qed jgħaddi side of the phone li se jgħinha tirriżolvi problemi ta' natura teknika. Okej, imma
sabiħ.
Dawn kienu jiġu wkoll bejn mara u meta mara titlaq miż-żewġa.
Ekku.
Kienet qed tistaqsi t-tips lilhom. Din hija simili ma just differenti li tkun qed tagħmilha waħdek u hija ħafna iktar komuni naħseb. Ma dawk it-tips anke niftakarni waqt niġi fuq it-tisir b'hekk nafetti ġifieri jekk u sorry John
kom. No, it's okay.
Interessanti l-parti
Imma anke per eżempju, Sandra, l-ura ma nafx ġifiri sa għedin nitlu ferja, ma interessanti sabiħu naħseb innoċenti u koll. Jina niftakar l-lommi per eżempju tajd li da dish is over the years, għamini idin sajjar, ovvjament, ma anke ma tajd li per eżempju da dish inti ta' sajru aħjar minni, aħjar sajru inti da' minn sajru jien, jew nintroduċi xi riċetta ġdida, ġifiri naħseb tista' tkun ukoll, Sandra, bil-rivers, ġifiri fil-bidu tibda tieħu l-pariri tal-om, per eżempju, u man bat eventualment inti fl-esperjenza tiegħek li tgħix bħala mara running your own house, li forsi anke inti kun tista' tagħti xi pariri u mbagħad nil-persuni li fil-bidu jkunu taw parir lilek isir expert in your own right, speċi ta'.
Jien naħseb dejjem hemm sharing of skills, jiġifieri jiena kont laki li jommi femminista ta' drittijiet ta' nisa fil-Council of Women, Honorary President, jiġifieri tgħallimt ħafna minn għandha wkoll fuq id-drittijiet ta' nisa u anke fuq affar partiċipati ssir. Imma mbagħad pereżempju jien tgħid li kemm għamilt affarijiet oħra inti, jien kien hemm is-sitwan minn tmur missjoni u fuq psikoloġija, jiġifieri fil-verità jien naħseb hemm sharing ta' skills differenti dejjem, Xtaqt nsemmi Steve John, jekkaw, fuq isu l-option zu li jem f'manis li huma forsi jinqas xurtijat li hux ġili nejnu aħna n-nies li jaċċessaw is-social services ta' homes meta hemm bżonn.
Tajt fuq independent living, jiġifieri supported independent living in the community.
Eżatt, li għaw min forsi kollu bżon dik, u mbagħad hemm ħafna option li dej co-rent, ġifiri hemm ħafna options biex nirrispondu l-mistoqsija ta' Dr. Rebecca li hemm, I mean hemm li tuħu loan biex tmur tistudja barra, tuħu scholarship. Fundings, ġifiri l-options biex inti tiċċaqla huma ħafna u fil-verità. Minn għalija Erasmus għandhom funds u wkoll għandhom funds allokati biex jgħinu hom jgħixu.
Għandek il-grants.
Il-grants, eżatt. Ġifiri hemm ħafna options into the how bħala practical point of view u koll li aħna ntaqgħu magħhom kollha, pereżempju jien qed naħdem ma' studenta li kienet se tħulhom u biex tistudja barra u fl-aħħar il-ġenituri qalula le aħna ħanejnuk qed tifhem u għenuha u jekk tieħu u applikata scholarship u jekk tieħu scholarship ħadd tipprova tagħti lura l-flus lill-ġenituri tagħha. U fl-istess jindi vera kella bżonn toħroġ mid-dar. Għax id-dar issu ma tantx kienu jifhmu fl-emozzjonijiet u ġiet tajba x'għad tmur tistudja barra tagħmel masters. Jiġri dawn huma situazzjoni li qed nintaqgħu magħhom regolari.
U kemm jiġu lura mbagħad adulti illi anke inti meta toħroġ tgħix ta' minn esperienza, tejt ta' nħanix jinn f'nur ta' snin wahdi koll prostijaj, kem jissir iktar adulta, iktar independenti, iktar rezilienti, iktar tibda tinduna, xinu ma l-strengths tijak li inti kapaċi independenti tiħu dik l-istratura ta' persuna adulta, iktar minn li ġiri konna adulti illi qatt ma jiexu għedhom. Għax jew ixu mal-familja, jew ixu mbagħad iż-żewġu u speċjalment nemmen ġiri mhux qed ngħidha b'sens ta' kritika di assolutament, ġiri qed ngħidha sens ta' osservazzjoni. Kemm ikun hawn nies illi jibdew jistudjaw speċjalment fil-ħajja akademika, illi ma jażlux lajn ta' studju fejn tmur tistudja barra waħdek, pereżempju, ma jkun lajn ta' studju fejn tgħix fil-familja u mbagħad iż-żewġ tibqa' tgħix fil-familja. U qatma jkollhom persuni qatma jkollhom dik l-esperjenza mhux bil-fors fid-dinja akademika naf ukoll minn qatma żewġ u qatma tala minn mid-dar mommu pereżempju. Tibda tinduna li ma jkollhomx dik is-sens ta' independenza, dik is-sens ta' entrepreneurship. Ovvjament in-ġenituri ma jgħixux għal dejjem, ġifieri dan wieħed ukoll irid iżhom f'moħħu li eventwalment ħaj jispiċċa jgħix waħdu. Imma kemm importanti għax inti l-fatt li tkun indipendenti, anke jekk għandek il-partner, pereżempju, l-ħares qatt jinqalgħu jinqalgħu xi ħaġa. Inti ma tippanikjax għax iddependejt fuq il-partner, tajt ok, issa it-tern tiegħi li jiena independenti u ħsib tiegħi nnifsi u nkun kapaċi wkoll ngħin lil-ħadd ieħor li forsi dak il-ħin ikollu bżonn tal-għajnuna tiegħi. Jiġifieri hemm ħafna aspetti ta' li tgħix waħdek kif qalet Sandra, li tibni relazzjoni miegħek innifsek. Li forsi nixtieq ngħid ukoll li xi daqqiet in-nies tant imbagħad jidraw jgħixu weħidhom.
Iva.
Li pratikament jibdew jistaqsu, speċi minn barra mid-dar ma tidħol id-dar, ma tara l-ħadd, ma targumenta ma ħadd, għandek il-qattus, il-kelb, l-erba' pjanti, u ishom jinqataw mis-soċjetà, jiżviluppaw naqra ta' social anxiety. U din
di importanti, għax kif semmejt qabel ma kellna l-break, semmejt li di l-opportunità li bniedem ikollu għall-perjodu ta' ħajtu fejn jkun jgħix waħdu, forsi ma tkompliċ għaldejjem ma jminista jkun bjas perjodu. Tista' tkun opportunità li inti tifhem lilek innifsek, li meta jkollok in-nies miegħek ma jkollokx iċ-ċans. Però fl-istess ħin semmejtu tnejn li intkom l-anxiety li toħroġ minna dis-sitwazzjoni. Hemmhekk meta ltqajtu ma' persuni li għaddew minna social anxiety għax kienu f'sitwazzjoni waħedhom, x'kienu l-guidelines li stajtu tajtuhom biex ikun hemm tip ta' self-support, għax aħna mhux ħajkonna n-nies available dejjem biex ikunu jistgħu jgħinuna meta tniexu waħedna. Iġveri, it's not always possible.
Laqas meta tkun qed tgħix fil-familja mu dejjem għandek iċ-ċans issa
xi ħadd
li se jgħinek il-ħin kollu, ġifieri hemm element ta'
self-support.
Ta' self-support bil-fors għax jekk in-nies ta' madwarek għandhom il-problemi tagħhom u dak il-ħin ma jistgħux jagħtuk l-attenzjoni li inti għandek bżonn, qas tista' tippretendija.
Ġifieri, x'kienu l-punti li forsi taħsbu social anxiety tista' tiġi mirbuħa f'dis situazzjoni.
Xtaqt ngħid punt żgħir l-ewwel li semmejt qabel ġon li tal-identità li nemmen nara nies pereżempju separati wkoll li hija realtà u ġieli qed jisseparaw żgħar ukoll. Imma li meta tgħix waħdek għandek iċ-ċans kif semmejt inti Dr. Rebecca. Issir taf li jekk innifsek għax naraf ħafna nies li qisu ma jkunux jafu għax dejjem għexu ma' nies oħra u dejjem qed jakkomodaw nies oħra li hija parti milli ngħixu ma' nies oħra. Imma il-me time u li jiena x'inħobb u jiena x'inrid fajti. Ġifier dik naħseb hija vantaġġ kbir li tgħix waħdek li vera ssir taf sew lilek innifsek u inti.
U ssir taf ukoll in-nies li trid tgħix magħhom. Għax da' f'dil perjodu ta' formazzjoni, għan nistgħu nsejħu lek għax huwa perjodu ta' formazzjoni, inti tinduna li pereżempju xi ħadd li jikkritikak jew li ma jissapportjax il-karriera tiegħek mhijiex option għalik. Jiġifieri kollok perjodu ta' formazzjoni fejn anke forsi biex tagħżel il-ħbieb jew tagħżel il-partner jew tagħżel ir-raġel tiegħek fil-futur, għandek iċ-ċans li tifhem ftit eżatt inti x'tista' tgħix ma tistax tgħix magħha s-sitwazzjoni.
Ekku.
I mean, però għalhekk perjodu ta' formazzjoni jien hekk inħobb insejjaħ.
U l-importanti li titgħallem tgħix waħdek għax jiġi li ssib nies li biex ma jkunux waħedhom jidħlu ġa relazzjonijiet li jistgħu jkunu anke abbużivi u hawnhekk inħobb ngħid u jibqgħu fihom. U dik l-espressjoni Italjana sabiħa li meglio soli kemm l-akkompanjati. Imma jiġifieri inti li tgħix waħdek hija arti. Hija arti ta' bilanċ. Ta' kemm se tqatt taħin ix-xogħol, kemm se tqatt taħin inti me myself and I biex nitkellmu hekk, u kemm se tqatt taħin b'mod soċjali. U naħseb dan il-bilanċ jiena niżviluppaw minn naraw li ngħix waħdi bħala iżolament għal ngħix waħdi fis-solitudni għax nixtieqha.
Fl-isbuħija ta' solitudni.
Fl-isbuħija ta' solitudni. Ġifieri, ikun ħin fejn kważi nixtieq inkun waħdi. biex impoġġina għaxsibijiet tijaj f-postom, biex naqbad ktipu nuqot naqraħ fil-kwitu fil-paċi.
Insajjar ikla tajba.
Insajjar.
ċaħada l-inħobjien, ċaħada sambit l-inħobjien, unamel ikla l-inħobjien.
U naħseb u koll f'dak il-momenti nibdew nifmu. Sandra semmiet li nakkomodaw. Ħafna drabi nakkomodaw. Għax specialment forsi Sandra tkun tixtieq iżżid il-biċċa tagħha ma' ħadin, imma jiena nara kemm hawn nies inni n-nies għalbhom tajba jakkomodaw. Lil nies illi ikunu ħafna demanding. U inti tibda ssib iżek kien invertiskom għas id-drittijiet tiegħek u tibda tgħix skont kif tixtieq inti meta tgħix waħdek. Iktar mill-li takkomoda biex iżomm il-kwiet, per eżempju, li tibda tara issa fejn jasal id-drittijiet tiegħek, id-drittijiet ta' ħaddieħor u l-obligi lejn it-tnejn. U mhux se jkollok dak iċ-ċans jekk inti minn tagħtiex waħdek u tibda tifhem x'inhu verament importanti għalik dawk l-elementi li inti mingħajrhom ma tgħaddix. Bax met, inti ħat tħoġġu relazzjoni, ħat għajt isma, jgħina kħan tħoġġu relazzjoni ma xaħat. Nisejiet nifisni minn dawn l-elementi li għalija huma super importanti, ma naħsibx li relazzjoni tagħna tista' tkun waħda fit-tul, għax minn mingħajr 1, 2, 3 ma ngħix, jiġifieri anke meta inti mbagħad eventwalment tiċċiedi ma tixtieqx tibqa' tgħix waħdek imma tixtieq issib partner, se tibda tħares f'dak il-partner li ħajkun hemm din il-komunikazzjoni, okej, fejn inti dawk l-elementi li huma importanti għalik tista' tippratikhom liberalment.
Tista' tagħżel aħjar, John, tista' tagħżel aħjar. Għax tkun diġà fim.
Yes, Sandra.
Għajt ma ħafna nisa li għajdu li għaxina zowġ zaħira. Ma konċ naf il-nifsi u ma konċ naf u spiċċajt relazzjoni abbużiva. Tant smajta, si jow psikologikament jow iktar, ma aktar għax il-nisa u ma givers, carers by nature. Eh? U ma rrisni ġeneralizza, ma Issu l-irġil, allura huma inqas daqshekk carers u givers imħabba ħna għandna nurturing aspect genetically. U nibża li ħafna drabi n-nisa bl-imħabba li għandhom lejda l-partner meta jkun għadhom żgħar. Jagħtu u jinsew lilhom infushom u hemm tendenza li they are walk all over. Li u jdumu għamek, un bat għamek tfal u jkun għam ħafna tbatija, un bat meta ħar ħafna snin jirna xilom jisseparaw li jisom joħorġu rasom minn taħt l-ilma kif jgħidu, li jisom jihdu n-nifs u jistow jibdow jifmu jisiru jafu aktar l-ilom n-fusom. U għalek jasab jħad il-periodu fejn tikbet nejdu jissir taf l-ek n-nifsek ija aktar ħeddi li mbat il-relazzjoni ki zitħol fjom. Inti taf l-ek n-nifsek aħjar u mux.
Jena niftakar meta kont laqt ġifiri mid-dar, il-relazzjoni ma' ommi imbidle totalment. Saret iktar strong, saret iktar healthy, bdejna nsibu ħin specifikament għalina biss, bdejna iktar nsifru flimkien, I mean, l-affarijiet inbidlu. Jiġifieri, jiena għalhekk inħobb nara l-pożittiv fiha, u kważi nara pożittiv most fiha kważi kollha sitwazzjoni. Għax huwa perjodu fej qabel inti wen ħanuża kelma bl-Ingliż unfortunately li engulfed. B'karattri oħrajn, ma nafx bil-Malti ġown engulf x'nistgħu nużaw. Ma nafx forsi tiġina. Però when you're engulfed by a lot of people, jiġifieri meta tgħix b'sitwazzjoni fejn għandek ħafna madwarek, dak il-moment, dak il-perjodu fejn ikollok iċ-ċans tara ftit eżatt x'inhu tajjeb għalik, x'mhux tajjeb għalik, u r-relazzjonijiet li għandek f'ħajtek, kif tista' tarahom mill-lenti differenti? Kif nista' nerġa' nibni relazzjonijiet ħitom man nis li nafse u nħobbom ħafna. Naħseb hemmhekk jiena lek inħobb insejjaħ lu perjodu ta' formazzjoni. Sandra, kont seżiż dinna xi ħaġa naħseb?
Eħe, le, naħseb din hija challenge, il-bilanċ li semmejt l-ewwel inti u komplejt fuqha li meta tgħix man nies il-ħin waħdek huwa kważi impossibbli u vera tixtieq u ma sibux kemm jekk tkun id-dar familja tiegħek imbagħad iktar meta jkollok il-familja u t-tfal tiegħek stess li dipendenti fuqek. Waqt li meta tgħix waħdek bħala young adult iktar ikollok il-ħin, ikollok ħafna ħin. U dik hi ċ-challenge li issu jekk ikollok ħafna taf tkun ftit lonely u jekk ikollok xejn tibda tħossok qed tifga qisu li vera m'għandix ħin għalija, jiena ġest inservi r-raġel u t-tfal u whoever, speċita u l-ommi u hekk. Jiġifieri huma naqra stermetajiet u challenge li għandna hija li fi żewġ lifestyles tista' tgħid differenti, wieħed again issib il-bilanċ, jiġifieri bej interaction. U bej me-time, ovvjament, min jgħix waħdu għandu jisib il-bilanċ li jinteraktja ħafna man-nies u jkollu ftit mila, u min jkollu t-tfal u hekk speċ ta' hemmhekk naħdem ħafna jien man-nies li isma' vera għandek it-tfal hekk, imma hemm min jista' joħodlok sib ftit it-tfal biex inti dar ftejfu bima tmur fitness class, tmur yoga, titgħallem xi ħaġa li inti tixtieq. Li inti ma tiġiġ biss servitu għal-nis servi biss innis ta' madwar.
U man ħossu nixħati, għaw iċek, Sandra, tal-li inkunu ħadna naqra ħina li nanfusna, għax isu xida itnitlu ġo ċirku vizzjus, inkunu imdefsin ġo situazzjoni illi tkun qed toħnoqna. U speċjalment ma jkollniex mhux tal-li ma nsibux il-ħin, imma tal-li l-ħin ma nfittxuhx għax issu donna nemmnu illi jekk mhux qed nagħmel xi ħaġa għal xi ħadd qed nonqos.
Jekk tridu ngħid ftit fuq social anxiety għax qabel ma rispondi. Għandna
jsu 5 minuti
iva.
La jmin fuq social anxiety aħna qed ngħidu meta tkun ħafna ħin waħdek. Jien onestament għadni kif spiċċajt session issa ma' student barrani pereżempju. Anki ġast li ġejjin on campus issa wara da' żmien kollu il-bot, kemm qed iħossuhom strambi li jkunu ġo kamra ħafna studenti, jiġifieri din ħadd tiġri naqsa across the board għax fejn iżgħażagħ sa tissoltu l-ħin kollu barra l-università u parties u ħruq xu hekk. Ħafna minna kellna niżolaw minħabba li l-imbirka pandemija u min jgħix waħdu jew min huwa jien nara tendenzi introverti, karattru ktar introvert. Li mbagħad isu dik il-challenge, isu socializing jgħidu iża an effort għalija. Issa li jgħin huwa li mir-riċerka li turqi li aħna ħafna drabi nidħlu f'moħħna meta nkunu f'daw sitwazzjonijiet u niġu self-conscious ngħidu bl-Ingliż aħna ġriet nitkellem bejni u bejn ruħi. U li tgħinni li aħna nieqfu nagħmlu hekk u noħorġu niffokaw barra fuq is-sitwazzjoni. Fi xedin. U jekk flok ikol naħsibiet negativi, per eżempju dawk forsi ma tantx noġobhom minn ix-xkul daqshom jew mhumiex friendly dawk jew mhumiex it-tip tagħhom. Le, ma nieqfu naħsbu hekk u nifukaw iktar esternament u nippruvaw. Hello, bonjour, all right? Da issa naraw kemm qed in-nies jew just you know titkellem ftit. U t-osserva u kol, memx għalfej t-tkellem, t-osserva x-qed jibsu n-nies, imma tibqa' barra minn moħħok. Għax meta nagħmlu hekk li jiġri l-ansjetà u l-adrenalina tiġi mbagħad nibdew nħossu s-sintomi tal-ansjetà, tifier qalbna tħabbad, idejna nerqu u daw l-affarijiet forsi neħmaru u iktar niġu konċju skondi. Imma biex ma jiġrix hekk, nitki anki li nitkellmu pożittiv li nanfusna bejna u bejn ruħha ejja. Kulħadd għaddej minnha di, you know, wara l-COVID, kulħadd ilu maqfu lid-dar, it's okay, you know. Nitkellem hekk lil innifsi nagħmel kuraġġ huwa positive talk, mhux negative talk li toħroġ l-ansjetà u l-adrenalina. U mbagħad nibqgħu focused barra, mhux nitlu f'moħħna, għax sfortunatament meta aħna nkunu barra tal-ju social anxiety, tkun barra, ma tkunx barra, tkun f'moħħok. Allora ċ-challenġu li inti tinduna u toqgħod barra moħħok jekk tistgħu tifhmuni, il-focus ta' moħħok il-ħsibiet ikunu fil-ambjent li qed fija u mhux bejnek u bejn ruħek. U min ikun qatta ħafna ħin waħdu jispiċċa iktar f'dik id-dinja mi ma jsir.
Tajjeb, ħafna jkollna nagħlqu hawn, Sandra, grazzi ħafna ħafna tal-li kont magħna llum. Kemm nagħmel grazzi ħafna anke tal-pariri li tajtna u nagħmel appell li min qed jisma' l-programm, jiġifieri kif taħsbu li tafu l xi ħadd li qed jgħaddi minn xi esperjenza post-COVID stress, taqbdu ftit mal-counseling unit tal-Università. Issa ngħid il-ġon ftit ittikom naqra informazzjoni. Jekk ikolkom bżonn forsi jsir iktar tafu fuq il-YWCA għandkom numru 9960-4502 fejn tistgħu ċemplu jekk tridu tibgħatu email lili u l-ġon għanna email viaċ.mara@gmail.com. ġon, fidejk biex titkellem ftit fuq il-counseling u nalqu.
Manħux ħafna ħin min iħoss li għandu bżonn ta' xi forma ta' support jew inkella jixtieq ikun jaf aktar dwar is-servizzi li aħna nofru jew jikdbilna fuq counseling.um.edu.md inkella jista' iċemplilna għal one of consultation fuq 2340-3988.
Grazie John, grazie tal-li kontu maħna.